Avaruusseikkailuja ja koirien kasvatusta. Tästä alkaa tiistain ykkösaamu. Apollo 11 laukaistiin historialliselle kuulennolleen tasan 50 vuotta sitten. 4 päivää myöhemmin ihminen laskeutui ensi kertaa kuun pinnalle. Mutta mitä kuuluu avaruuden valloitukselle nykyisin ja mitä Suomi tekee siitä hetken kuluttua? Viime kesänä sattui useita koirahyökkäyksiä ja tässä kuussa Hämeenlinnassa suurikokoinen mastiffi puri 10-vuotiasta lasta. 8:30 jälkeen ykkösaamu pureutuu koiran kasvatukseen. Kuinka luonnetta voisi jalostaa ulkonäön lisäksi? Eripurainen Euroopan parlamentti kokoontuu tänä iltana äänestämään, tuleeko saksalaisesta Ursula von der Leyenista Euroopan komission uusi johtaja. Ja aamun kolumnisti on Marian Abdulkarim, joka pohtii ihmisen juurien merkitystä. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa ykkösaamuun.
15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence start. Engines armed. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Lift off. We have lift off.
Näin lähti Apollo 11 kohti kuuta Cape Canaveralista Floridasta. Tutkimusprofessori Jouni Pulliainen avaruus- ja kaukokartoituskeskuksesta Ilmatieteen laitoksesta. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun.
Kiitos, kiitos. Huomenta.
No miltäs nuo äänet kuulostivat? Minkälaisia ajatuksia tuli mieleen?
No kyllähän ne kuulosti osittain tutulta, koska hämärästi muistaa lapsuudesta niin kuin viimeisimmät Apollo-lennot kuuhun. Ja että oli se aika jännittävää silloin joskus 7-vuotiaana niitä katsoa, että jäi asia niin kuin mieleen jo siltä ajalta. Ja varmaan siitä tuli jonkinnäköistä innostustakin näihin asioihin.
Ja meillä on yhteys myös avaruusfysiikan professorin Minna Palmruuttiin Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta, Minna.
Huomenta, huomenta.
No miltäs, minkälaisia muistoja sinulle tuli tuollaisesta äänestä mieleen? Minkälainen inspiraation lähde?
No minulla ei ole muistia tästä vuodesta 69 vielä, mutta kyllähän se on aivan huikean kuulosta ja ajatellaan, että miten ne on tehnyt. Että kyllä se on ihan kylmät väreet tuli, kun kuuntelin äsken tätä.
No, mutta keskustellaan nyt ykkösaamussa tästä nykyisestä avaruusseikkailemisesta ja avaruuden valloituksesta. Apollo 11 kuulennosta on 50 vuotta, mutta kuka pyrkii nyt avaruuteen? Aloitatko sinä vaikka, Minna, sieltä linjan päästä?
Joo, eli avaruushan on nyt tällä hetkellä, voidaan sanoa jopa, että tämmöinen megatrendi, että nythän tällä hetkellä lähetetään satelliitteja avaruuteen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli nämä kuulennot, Apollo-lennothan liittyy tähän kylmän sodan avaruuden kilpajuoksuun oikeastaan ajatuksella se, että se kuka hallitsee avaruutta, niin hallitsee myös maapalloa. Niin kuitenkin tällä hetkellä satelliitteja lähetetään enemmän kuin Apollo-lentojen tai kylmän sodan aikana. Ja avaruuden käyttötarkoitukset on moninaiset, voidaan katsoa niin kuin tänne maan pinnalle, voidaan esimerkiksi tulvia, jäätilannetta seurata, voidaan seurata sen satelliitin ja maan pinnan välisiä asioita, eli ilmakehää siinä satelliitilla, esimerkiksi sääennusteet tulee tätä kautta, ilmastonmuutostutkimus. Sitten voidaan tutkia sitä avaruuden olosuhteita itsessään, missä se satelliitti lentää, ja sitten vielä myöskin kauempia asioita, esimerkiksi aurinkokunnasta tai sitten vielä kauemmasta avaruudesta.
Mm. No Jouni Pulliainen, mikä on tämänhetkisten avaruustutkimusmatkailijoiden kohde näiden Minna Palmruutin mainitsemien lisäksi?
Niin, ylipäänsä voi sanoa, että tietyllä tapaa tuo Apollo-ohjelma oli ehkä 50 vuotta ajasta edellä, eli se oli aika megalomaaninen saavutus. Voisi verrata johonkin pyramidien rakentamiseen hyvin, ja siihen meni iso merkittävä osuus Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta suuntautui tähän hommaan. Ja tosiaan, niin kuin Minna tuossa äsken kuvasi, niin sen jälkeen on tapahtunut valtaisaa kehitystä, ja nyt ollaan pääsemässä oikeastaan niin kuin tietyllä tapaa samaan pisteeseen, mitä oltiin silloin aikanaan 60- ja 70-luvun taitteessa. Eli nyt suunnitellaan sitten eri maat seuraavia miehitettyjä lentoja kuuhun. Siellä on Kiina erittäin aktiivinen, ja voisi olettaa, että tässä niin kuin tämä Kiinan ja Yhdysvaltain geopoliittinen kilpailu kiihtyy, ja se varmaan pistää potkua Yhdysvaltoihinkin siinä. Ja sitten merkittävä kehitysaskel on se, että on tullut erityisesti Yhdysvalloissa yksityisiä yrityksiä, jotka rakentaa aika edistyneitä tai erittäin edistyneitä kantorakettisysteemejä. Eli siellä on niin kuin tämä Elon Musk ja tämän kaltaiset toimijat. Ja tästä on ollut se seuraus, että tavaran saaminen avaruuteen on tullut paljon halvemmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja tämä on erittäin iso muutos tässä kokonaisuudessa, ja se tulee muuttamaan hyvin paljon. Ja niin kuin Minna tuossa äsken kuvasi, niin tämä avaruuden hyödyntäminen jokapäiväisessä elämässä, niin se on tullut todella merkittäväksi. Ajatellaan vaikka paikannustyyppistä asiaa, niin se perustuu avaruusjärjestelmiin. Ja se on oikeastaan kaikilla ihmisillä tietyllä tapaa jokapäiväisessä käytössä tämä avaruussektori, koska meillä on kännykät, joissa on paikannusjärjestelmät ja niin poispäin. Tulevaisuudessa ehkä kännyköiden tukiasematkin siirtyy avaruuteen ainakin osittain ja niin päin pois. Eli tietoliikenteessäkin tapahtuu monennäköistä asiaa.
Tässä on valtaisa spektri erilaisia intressejä, eli tällainen arkipäiväiset palvelut, tieteen tutkimus ja sitten tämä suurvaltakilvoittelu. Ja tämähän loppui tämä Apollo-ohjelmakin sen tähden, että se oli niin tavattoman kallis ja ikään kuin loppui siihen kylmän sodan, no lännen voittoon nyt ilmeisesti. Mutta tällä hetkellä Venäjä on ainoa, joka tekee tällaisia miehitettyjä avaruuslentoja ja vie ihmisiä tänne kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle ja tuon avaruusaseman tarina. Avaruusasema siis kiertää maata, että nyt ei olla tämän kauempana miehitettyjen lentojen osalta, ja ISS:n tarina on loppumassa muutaman vuoden kuluessa. Minna Palmroth, mitä seuraavaksi? Mikä on ISS:n periä?
No, se onkin hyvä kysymys, että tällä hetkellä siis kansainvälinen avaruusasemahan on NASAn, Euroopan avaruusjärjestö, ja sitten muiden osanottajien yhteisponnistus, ja nyt sitten tosiaan, mitä sen jälkeen tulee, no Euroopan osalta voidaan todeta, että päätöksethän tehdään sitten tuolla Euroopan avaruusjärjestössä, joka on 28 maan tämmöinen konklaavi, joka sitten yhteistuumin päättää sen, että mitä tehdään, ja mitään päätöksiä siis tällä hetkellä ei tästä ole. Että säälihän se tavallaan on, että se ISS sieltä sitten deaktivoidaan, eli sitä ei enää käytetä. Siitähän on tullut aivan valtavasti uutta tietoa, erityisesti siitä, että miten se ihmisen elimistö siellä painottomuudessa toimii.
Mm. Jouni Pulliainen, mikä on sinun veikkauksesi, mikä on ISS:n seuraaja?
Mä luulen, että esimerkiksi tämä turistibisnes alkaa siellä erilaiset yritykset, niin kuin Virgin Galactic ja muut on tekemässä näitä kaupalliselta pohjalta meneviä järjestelmiä. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi sitä ISS, niin sinnehän myös amerikkalaiset saa lähitulevaisuudessa tämmöisen kaupallisen järjestelmän, millä pystytään miehiä viemään sinne avaruusasemalle. Eli mun veikkaus on, että tämä kansainvälinen avaruusasema tulee kyllä tiensä päähän, mutta sitten tulee tapahtumaan uutta kehitystä sen jälkeen. Voi olla, että siinä jonkinnäköinen tauko tulee, mutta kyllä tämä kokonaistoiminta-aktiivisuus, niin se lisääntyy tässä asiassa.
Ja ilmeisesti sekä Kiinalla että Intialla on omia intressejä saada omia ihmisiä
kyllä,
avaruuteen.
Kyllä, joo, ja sieltä nimenomaan Kiina on todella aktiivinen, ja siellä voi tapahtua yllätyksiä hyvinkin äkkiä, mitä heillä on, kuuaseman perustamista ja tämmöistä suunnitteilla. Eli veikkaan, että hyvin paljon tapahtuu seuraavan 10 vuoden aikana.
No, avaruusfysiikan professori Minna Palmroth, nyt tämä tutkimus tai miehitetyt lennot ovat pyörineet tässä maapallon ympärillä. Kuinka turhauttavaa se on ollut sinulle asiantuntijana, kun kuitenkin ollaan kuussa käyty ja nyt ollaan pyöritty tässä lähimaastossa?
No, sehän on mitä parhainta, että mun mielestä se on niin, että mitä tahansa siellä avaruudessa tehdään, niin aina tarvitaan sitä avaruuden olosuhdetietoa, eli, joka on siis mun alani. Eli nyt on niin, että myöskin kuulennoilla ja sitten nyt näillä nykyisillä, mistä Jouni mainitsikin hyvin, nämä kaupalliset tavoitteet, niin kaikissa niissä tarvitaan tätä. Et eihän kukaan tavallaan lähetä laivaakaan merille ilman, että tietää, että minkälaiset kelit siellä merillä on, niin samalla tavalla siellä avaruudessa tarvitaan myös tätä olosuhdetietoa.
No, lopullinen päämäärä taitaa nyt olla kuitenkin se Marsin valloitus. Jouni Pulliainen, kuinka kaukana Mars on, ja nyt en puhu näistä megalomaanisista välimatkoista, vaan ihan ajasta?
Veikkaus on, että kyllä siihen useita kymmeniä vuosia tulee menemään aikaa, eli tämä paluu kuuhun tulee ensimmäisenä tapahtumaan, ja sitten tietysti nämä erilaiset toimijat niin kuin kaupalliseltakin pohjalta niin suunnittelee ja haluaisi tehdä näitä Mars-matkoja. Niillä on ehkä vähän tämmöinen avaruusromantiikka-asenne tässä touhussa, mutta sanoisin, että kyllä siihen tulee menemään pitkä aika ennen kuin sinne Marsiin päästään, vaikka näitä suunnitelmia on, se on sen verran kallista puuhaa kuitenkin.
No, Minna Palmroth, mitä sinne kuuhun nyt pitäisi seuraavaksi perustaa tai tehdä, että Marsin valloitus tulisi meitä lähemmäs?
Joo, kyllä se näin on, että se kuu on tämmöinen vähän niin kuin meidän takapiha, että mikä pitää ensin ottaa haltuun, jos aikoo sinne Marsiin mennä. Eli jos ei, tavallaan se kuu on tämmöinen harjoituskenttä, ja nythän siis niin kuin on sillä tavalla, että jos se Marsin reissuhan on niin kuin niin paljon vaikeampi kuin kuureissu, ja kuuhunkaan tällä hetkellä ei ole mitenkään helppo tällä hetkellä mennä. Että kyllähän ne Apollo-konkarit on jo pian kuollut, ja muutenkin tavallaan siitä tullut tietotaito on ikään kuin painumassa sinne muistiin, kokemus. Että esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestöhän tai sen pääjohtaja on puhunut tämmöisestä kuukylähankkeesta, mutta sehän on semmoinen asia, että siihen tarvitaan tosiaan nämä 28 maan yhteispäätös, että semmoinen kuukylä rakennettaisiin. Mutta semmoinen olisi kyllä tietenkin hyvä tämmöinen lähtölaukaus ehkä tälle Marsin valloitukselle. Siellä Marsissa sitten niin se suurin ongelma sillä reissulla ei suinkaan ole se reissun pituus, vaan se itse asiassa se säteily siinä sille mahdolliselle miehistölle koituva terveysongelmat, että sen täytyy olla hyvin suojattu se raketti niin, että ne ihmiset ei siellä sitten saa säteilysairautta tai muita säteilyyn liittyviä ongelmia tapahdu sillä reissulla.
Mutta isoja ongelmia ratkaistavaksi. No, Minna Palmroth, avaruusfysiikan professori, johdat myös kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä. Mitä tämä yksikkö tekee?
Joo, eli nythän on niin, että siis se avaruuden hyötykäyttö on todellakin räjähdysmäisessä kasvussa, kuten Jouni tuossa mainitsi. Ja se tarkoittaa sitä, että avaruuteen siis lähetetään tällä hetkellä enemmän satelliitteja kuin koskaan. Ja nythän avaruus on siitä hauska, että siellä ei ole ollenkaan semmoista mekanismia, että ne satelliitit, jotka lähetetään sinne, niin tulisi sieltä muuten vaan alas, vaan ne kaikki sinne lähetetty satelliitti ja niihin liittyvät materiaalit niin jää sinne avaruuteen, ellei niitä aktiivisesti poisteta. Tämä tarkoittaa sitä, että kiertorataromu on myöskin räjähdysmäisessä kasvussa. Sitä on jo yli 5000 tonnia tuolla radoilla, ja monet radat on jo tulossa käyttökelvottomaksi. Eli tavallaan kysymyksessä olisi sama kuin käytöstä poistetut rekat sijoitettaisiin noihin moottoriteiden varsille. Niin tämä on tavallaan tulossa vähän tämmöiseksi ikäväksi tämä tilanne. Ja tässä on sitten kaksi tärkeää tekijää, mitä täytyisi tehdä, ja näihin ne meidän huippuyksikkö keskittyy. Toinen on se, että kun sitä romua ei pitäisi syntyä, eli satelliitit pitäisi poistaa sieltä radalta aktiivisesti mission päätyttyä. Ja sitten toinen on se, että niiden käyttöikää pitäisi pyrkiä nostamaan niin, että niitä ei tarvitse koko ajan lähettää sinne uusia, että näillä kahdella toimella jo päästäisiin semmoiseen paljon kestävämpään tilanteeseen. Tämä kestävyys tässä juuri on tärkeää, koska jos tätä kestävyysongelmaa ei ratkaista, niin sitten se avaruuden hyödyntäminen tulevaisuudessa tulee olemaan paljon vaikeampaa.
Hmm. No tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, mitä Ilmatieteen laitos siellä avaruudessa tekee?
Ilmatieteen laitos on itse asiassa isoin avaruustoimija Suomessa, eli me tehdään hyvin laajasti hyödynnetään avaruusinstrumentteja. Maapallon havainnointiin tarkoittaa ilmakehää, ilmastoa, ympäristön muutosta, tämän kaltaisia asioita. Mutta sitten toisaalta me osallistutaan muun muassa tähän Minnan huippuyksikköön, mutta sen lisäksi meidän toimintaan kuuluu osallistuminen tämmöiseen planeettatutkimukseen, joka tarkoittaa Mars-tutkimusta, muiden planeettojen tutkimusta. Merkuriuksen on nyt menossa Euroopan avaruusjärjestön luotain tällä hetkellä, ja me ollaan voimakkaasti mukana siinä hankkeessa. Elikkä, ja sitten ylipäänsä tämmöiset asiat kuin avaruussää, maapallon, planeetan ja auringon vuorovaikutus, kuinka se vaikuttaa sitten niin kuin maapalloon systeeminä. Eli voidaan sanoa, että avaruudesta tehtävä havainnointi liittyy sitten maapalloon tai lähiavaruuteen, niin se on keskeinen havainnointijärjestelmä ajatellen planeetan systeemin tutkimusta, johon kuuluu sitten ilmastonmuutos esimerkiksi niin kuin nyt tämmöisenä konkreettisena ajankohtaisena aiheena. Eli ilman avaruudesta tehtäviä havaintoja, niin meillä olisi paljon huonompi tietämys ilmastonmuutoksen prosesseista ja mitä tulee tapahtumaan. Oikeastaan siinä voi sanoa, että tarvitaan tämmöistä in situ paikalla tehtävää havainnointia, mallinnusta ja sitten satelliiteista tehtävää havainnointia. Ja tämä kokonaispaketti on semmoinen, mikä sitten mahdollistaa tämmöisen luotettavan tutkimuksen siitä, että mitä tällä planeetalla ylipäänsä tapahtuu ja mitä tälle ympäristölle tapahtuu.
No, nythän tämä kuulostaa siitä, kun Minna johtaa kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä ja Ilmatieteen laitoskin näyttää olevan noin eturintamassa, että onko Suomi sitten jonkinlainen suurehko avaruustoimija ainakin tieteen alalla?
Jos tähän vastaan vaikka minä ekaksi, niin voisi sanoa, että me ollaan tietyillä sektoreilla kyllä. Ja tietysti pienen maan kannattaakin olla toimia semmoisella niin kuin tietyillä kärkialoilla, ei voida olla laajasti niin kuin kaikessa mahdollisessa. Ja me ollaan niillä sektoreilla, missä on aktiivista tutkimustoimintaa, niin siihen on saatu myös synnytettyä liiketoimintaa sen seurauksena. Ja tämä systeemi pelittää aika mukavasti.
Minna?
Joo, kyllä Suomi on tavallaan näillä tavallaan kärkialoaihoilla, mistä Jouni mainitsi, niin on tavallaan kokoaan suurempi toimija. Eli esimerkiksi avaruussää on suomalaiset on siinä ihan maailman kärkeä. Sitten myöskin näiden piensatelliittien rakennus, eli tässähän on yksi toinen iso murros käynnissä. Lisäksi näiden laukaisujen yleistymisen lisäksi on tulossa tämmöinen piensatelliittien kausi, eli enää ei tarvitse rakentaa näitä satelliitteja, bussin kokoisia kappaleita vuosikausia, vuosikymmeniä, vaan nykyään ne rakennetaan nopeammin ja halvemmin ja lähetetään myös paljon nopeammin, niin Suomi on tässä ottanut tämmöisen ison loikan eteenpäin ja meillä on siinä jo muutama firmakin näitä tekemässä näitä piensatelliitteja. Kaikkihan tämä perustuu periaatteessa siihen, että meillä on ollut vahva avaruustutkimus ja sitä tutkimuksesta on sitten tullut sellaista tietotaitoa, mihin sitten näitä kaupallisia yrityksiä on voitu perustaa. Eli kyllä Suomi näillä tietyillä sektoreilla on ihan edelläkävijä, mutta sitten tietenkin me ei voida näin pienenä maana niin kuin ihan kaikkea tehdä, että esimerkiksi me ei olla mukana niissä miehitetyissä avaruuslennoissa ollenkaan, että esimerkiksi suomalaista astronauttia meillä siis tästä syystä ei ole.
Mm. No lyhyesti tähän loppuun molemmilta lyhyet kommentit. Mikä on seuraava asia, jota te itse odotatte avaruuden tutkimiselta tai avaruuden valloitukselta? Jouni Pulliainen ensin.
Mä sanoisin nyt niin kuin tutkimusmielessä just tämä aurinko, maa, planeetta, systeemin toiminta ja että päästäisi siinä ottamaan askel eteenpäin ja pystyttäisiin hahmottamaan paremmin nämä kaikki komponentit, että siinä on hyvin paljon tämmöisiä tuntemattomia asioita, että jos ymmärretään tätä kokonaisuutta, että siihen liittyy just tämä Minnan mainitseva avaruussää, mitä tulee auringosta, säteilyä ja energiaa, kuinka se vaikuttaa ilmakehään ja niin päin pois, ja sitten alempiin kerroksiin ilmakehään ja siihen, mitä ihmiset tekee sitten maan pinnalla loppujen lopuksi. Että tämä kokonaisuus on ainakin tällään tieteellisesti ottaen todella kiinnostava asia.
Ja Minna, ihan lyhyesti.
Joo, mä oon samaa mieltä, että ihmiskunnan pitää ymmärtää se avaruuden olosuhde niin hyvin, että me pystytään hyödyntämään sitä avaruutta sillä tavalla, että se on myös tulevaisuudessa hyödynnettävissä.
Kiitoksia tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Avaruusfysiikan professori Minna Palmroth ja avaruusalan tutkimusprofessori Jouni Puljainen Ilmatieteen laitokselta. Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Saksalainen Ursula von der Leyen on ehdolla Euroopan komission johtoon. Eripurainen Euroopan parlamentti äänestää hänen kohtalostaan tänään ja hetken kuluttua kuulemme asiantuntijan lausunnot aiheesta. Koirien huonon käytöksen syyn löytyy usein hihnan toisesta päästä, mutta yhä enemmän kiinnitetään huomiota koiran luonteeseen myös kasvatuksessa. Koirien luonnetestauksesta ja perimästä puhumme 10 minuutin kuluttua. Ja aamun kolumnisti on Marian Abdulkarim, joka pohdiskelee juurien merkitystä. Ja Sanna Raitaaho, olet lukenut lehtiä ja katsonut sosiaalista mediaa.
Kyllä, ja lehdissä on puitu kaikkea puolustuspolitiikasta kaivoslakeihin. Esimerkiksi Ilta-Sanomat on pohtinut pääkirjoituksessaan Suomen ja Ranskan puolustusyhteistyötä, jolle molempien maiden presidentit ovat olleet myötämielisiä. Mutta lehden mukaan syvenevä puolustusyhteistyö Ranskan kanssa voisi luoda Suomelle painetta osallistua terrorismin vastaiseen sotaan Länsi-Afrikassa, ja Ilta-Sanomien mukaan tulisi punnita tarkasti, että onko tästä päätöksestä hyötyä Suomelle vai voiko sen hinta olla kova.
Ja suomalaisia kohtaa kaivoslaki.
Kyllä, eli viime viikollahan kaivoslain muuttamista koskeva kansalaisaloite sai tämän eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta, ja Kaleva on kommentoinut tätä. Lehden mukaan Suomen kannattaisi harkita kaivosveroa, sillä näin siitä voisi olla hyötyä myös tuleville sukupolville. Ja lehden mukaan Suomea on luonnehdittu kaivostoiminnan kehitysmaaksi, jossa ulkomaiset kaivosjätit voivat nyt toimia mielensä mukaan. Ja sitten keskisuomalainen on vaatinut lääkäreiden koulutuspaikkojen lisäämistä, jotta lääkäripula saataisiin ratkottua. Lehden mukaan Lääkäriliittohan ei tätä tue, koska liitolla on ammattiliiton roolina motiivi pitää Suomessa pientä lääkäripulaa yllä, mutta keskisuomalaisen mukaan yhteiskunnan pitäisi kuitenkin jämäköityä tässä.
Ja presidentti Trump on taas aiheuttanut kohua lausunnolla.
Kyllä, eli Twitterissä on jatkunut sanasota näistä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin twiiteistä, eli jos kerrataan, niin presidenttihän kehotti sunnuntaina neljää tummaihoista naisedustajaa palaamaan takaisin maihin, joista he ovat tulleet, ja huomautetaan tässä, että näistä naisista kolmehan on syntynyt Yhdysvalloissa. Ja nämä Trumpin twiitit ovat saaneet paljon kritiikkiä rasismista, mutta Trump itse ei ole tästä mitenkään vetääntynyt, vaan hän on sen sijaan esimerkiksi yön aikana vihjailut, että nämä ihmiset vihaisivat Yhdysvaltoja, vihjailut jopa, että osa heistä olisi terrorijärjestö Al-Qaidan tukijoita ja toistanut tämän, että he voivat lähteä maasta, jos haluavat. Ja tämä on saanut sitten vastatviittejä esimerkiksi yksi Trumpin arvostelun kohteena olleista poliitikoista. Somalialaistaustainen Ilhan Omar on kommentoinut, että Trump pyrkii jakamaan maata perustuen esimerkiksi ihmisten taustaan, uskontoon tai sukupuoleen. Ja myös Suomessa nämä Trumpin twiitit on herättäneet keskustelua. Esimerkiksi vihreiden Brigitta Krasniqi on kommentoinut, että myös Suomessa vähemmistöpoliitikot ovat saaneet kehoituksia palata omaan kotimaahansa. Ja Helsingin Sanomien kolumnissa toimittaja Minttu Mikkonen on kommentoinut, että tämä retoriikka osoittaa, mitä Trumpin vaalikampanjassa on luvassa, että hän pyrkinee jakamaan Yhdysvaltoja entistä enemmän.
Kiitoksia, Sanna. Euroopan parlamentti päättää tänään, hyväksyykö se saksalaisen Ursula von der Leyenin Euroopan komission johtoon. EU-johtajat valitsevat hänet ehdokkaaksi kompromissina pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen 2 viikkoa sitten. Miltä tilanne nyt näyttää? Otetaan siitä selvää. Väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No onko tilanne nyt selkiintynyt tämän EU:n huippukokouksen jälkeen nyt tämän parin viikon aikana?
No ei sitä nyt varsinaisesti voi sanoa, että se erityisesti olisi selkiytynyt, että toki von der Leyen on nyt tavannut parlamentin poliittisia ryhmiä ja pyrkinyt ikään kuin selvittämään sitä omaa agendaansa ja omaa ohjelmaansa näille ryhmille, että sillä tavalla hän on pyrkinyt tätä tilannetta selvittämään, mutta kyllähän tässä edelleen on avoinna se, että minkälaisen tuen ja minkälaisen enemmistön von der Leyen voi sitten parlamentissa saada.
Onko parlamentti nyt eripurainen hänen suhteensa?
Kyllähän se siltä näyttää, että oikeastaan ihan varmaan ei ole muuta kuin tämän von der Leyenin oman ryhmän tuki, mutta sitten nämä muut parlamentin suuret ryhmät, sosiaalidemokraattien ryhmä ja liberaalien ryhmä, niin ovat ilmeisesti enemmän tai vähemmän hajallaan hänen takanaan. Että sosiaalidemokraattien ryhmässä on aika vahvojakin äänenpainoja käytetty sen puolesta, että von der Leyenia ei valittaisi, varsinkin saksalaiset sosiaalidemokraatit, von der Leyenhan on saksalainen, niin eivät ole ilmoittaneet olevansa hänen takanaan.
No mikä von der Leyenissa sitten ärsyttää?
No hänen ohjelmansa ei ole ikään kuin selkeä, että siinä ei sosiaalidemokraattien ryhmää erityisesti kalvaa se, että he eivät tätä omaa kärkiehdokastaan Frans Timmermansia ole saaneet komission johtopaikalle ja muilla ryhmillä myöskin närää herättää se, että tämä niin sanottu kärkiehdokas menettely, jolla komission puheenjohtaja olisi tullut valita, niin sehän sivuutettiin aika täysin tässä komission puheenjohtajan valinnassa nyt.
No minkälaista poliittista peliä nyt tällä hetkellä käydään, Johannes Lehtinen, osaatko arvioida?
No varmastikin taustalla käydään aika laajamittaistakin poliittista peliä. Siitähän nyt tietenkään julkisuudessa ei tavattoman paljon tietoja ole, mutta kyllä siellä varmastikin niin on, että von der Leyen joutuu aika paljon tekemään myönnytyksiä eri ryhmille, varsinkin sosiaalidemokraateille ja liberaaleille, jotta hän heidän tukensa sitten taakseen saisi.
No minkälaiset edellytykset sitten Ursula von der Leyenilla on sitten aloittaa komission johdossa, jos hänen tukensa on heikohko tämän iltaisessa parlamentin äänestyksessä?
No totta kai se vaikeuttaa tulevaa parlamenttikautta aivan selkeästi, koska se tarkoittaa sitä, että joka kerta kun komissiosta jokin lakialoite tulee parlamentin ja neuvoston käsittelyyn, niin silloin joudutaan pohtimaan sitä, että minkälaisen enemmistön siihen taakse voi saada. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä siellä hyvin paljon joudutaan kompromisseja tekemään eri lakialoitteiden vaiheilla, mikä on tietysti ihan tavallistakin Euroopan parlamentin työskentelyssä, mutta kyllähän se, että jos siellä on lähtökohtaisesti heikko tuki komission puheenjohtajan taustalla, niin se vaikeuttaa entisestään sitä, että parlamentti saisi läpi omia aloitteitaan, ja tämä voi pahimmassa tapauksessa jopa rampauttaa parlamentin työskentelyä.
No mitäs jos Ursula von der Leyen ei saakaan tänään yli puolta Euroopan parlamentin äänestä, mitä sitten tapahtuu?
No sittenhän tämä prosessi joltakin osin alkaa alusta, eli sitten jäsenmaiden johtajien huippukokouksella on 30 päivää aikaa etsiä uusi ehdokas tähän ja sen jälkeen sitten hän käy läpi tätä samaa prosessia ja hänetkin täytyy sitten parlamentin hyväksyä.
No näetkö, että kenen intresseissä on viivyttää komission puheenjohtajan valintaa?
En tiedä, onko varsinaisesti intressi sinänsä viivyttää tätä valintaa, mutta kyllähän tässä se tilanne toki on, että toki ihan poliittisen prosessiin kuuluukin toisaalta se, että jos poliittiset ryhmät eivät ole sitä mieltä, että kandidaatti on hyvä, niin silloin hänet voidaan myös hylätä. Että en tiedä, onko tässä sinänsä niin kuin tarkoituksellista viivyttämistä, vaan enemmänkin tämä on niin kuin ihan tavallaan normaaliin poliittiseen prosessiin kuuluvaa tämmöistä kamppailua siitä, että minkälainen ehdokas valitaan ja minkälaista poliittista ohjelmaa hän alkaa ajaa.
No mitä näet sitten seuraavaksi? Mitä tämä tekee ylipäätään Euroopan EU:n politiikan uskottavuuden kannalta esimerkiksi Suomessa? Miten arvioit paikallisia arvioita?
No toki sillä tavalla olisi suotavaa EU:n ulkoisen uskottavuuden, niin myöskin EU:n uskottavuuden suhteessa omin kansalaisille sen suhteen, että johtajanimitykset saataisiin tehtyä. Mutta ehkä tässä suhteessa ajattelen niin, että olisi toki hyvä myöskin se, että paitsi että jäsenmaiden välillä löydetään tämä kompromissi, niin kyllähän se olisi hyvä, että tätä kärkiehdokasmenettelyä olisi ehkä hieman vahvemmin noudatettu, kun sitä kerran pidettiin esillä näiden Euroopan parlamenttivaalien aikana ja kun kerran Euroopan parlamenttivaaleissakin historiallisesti äänestysprosentti nousi, niin toivoisin kyllä, että tätä valintaprosessia ikään kuin sen demokraattisuutta pidettäisiin vahvemmin esillä.
Mm. No kiitos väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen näistä kommenteista ja jatketaan sitten varmaankin myöhemmin uudestaan. Katsotaan, mitä von der Leyenillä illan äänestyksessä käy.
Näin tehdään.
Viime kesänä sattui useita koirien tekemiä hyökkäyksiä ja aiemmin tässä kuussa Hämeenlinnassa 10-vuotiaasta lasta puri suurikokoinen mastiffi. Yle kysyi suomalaisilta tässä kuussa, miten koirahyökkäyksiä voitaisiin parhaiten estää. Ja iso osa vastaajista kannatti kyselyssä täysin uusia keinoja, koiran omistajilta vaadittavaa niin sanottua koira-ajokorttia, kuonokopan käyttöä ja jopa tiettyjen koirarotujen kieltämistä. Mutta voisiko sitten koirien luonnetestauksesta löytyä vastauksia myös jalostukseen? Tästä keskustellaan koirien geenitutkijan Milla Salosen kanssa Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Saksan paimenkoiraliiton jalostustoimikunnan puheenjohtajan Ilkka Nurmelan kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta, kiitos.
No kerro Ilkka sinä ensin, minkä luonteinen Saksan paimenkoiran pitäisi olla?
No kyllä Saksan paimenkoiran pitäisi olla luonteeltaan tasapainoinen, hyvähermoinen, kaikin puolin yhteiskuntakelpoinen. Mm. Se on se lähtökohta.
Ja teillä Saksan paimenkoiria myös luonne testataan?
No joo, kyllä. Meillä on nyt otettu, tulee käyttöön tähän tämmöiseen PEVISAan perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelmaan myöskin tämmöinen luonneosion arviointi, missä sitten huomioidaan luonnetesti, MH-luonnekuvaus, tämmöinen rotujärjestön oma SPL-arviointi, palveluskoirakokeet ja näillä pyritään niin kuin keräämään sitä tietoa kasvattajien tueksi ja muutoinkin siitä koiran luonnekuvasta.
No minkälaisia luonnetestejä näille Saksan paimenkoirille sitten tehdään?
No näissä eri luonnekuvausversioissa niin pyritään tutkimaan ja selvittämään koiran hermorakennetta, sen yleensä tämmöistä sosiaalisuutta, käsiteltävyyttä. Niissä testataan muun muassa, kuinka koira käyttäytyy ihmisryhmässä, kuinka se antaa esimerkiksi tunnistussirun katsoa vieraan ihmisen. Näissä myöskin selvitetään ääniarkuutta tämmöisellä laukauspelottomuudella ja sitä kautta tämmöistä koiran yleistä hermorakennetta.
Niin ja laukaisutesti se on ihan starttipistolilla tehdään siinä koiran
Se on tämmöisellä jo starttipistolilla ehkä semmoisen 10-30 metriä etäisyydeltä ja katsotaan koiran käyttäytymistä sitten tämmöisen äkillisen äänen vaikutuksesta.
Ja miten Saksan paimenkoiran pitää tuollaiseen reagoida?
Reagointi pitää olla neutraali. Koira voi niin kuin selkeästi katsoa, reagoida siihen, mutta se ei saa aiheuttaa siinä ylimääräisiä niin kuin käytöshäiriöitä. Että se käyttäytyminen pitää olla tasapainosta ja rauhallista.
Ja mitä sitten tapahtuu, jos koira haukahtaa tai menee pelokkaaksi?
No se tieto kirjataan ylös. Jos sillä koiralla on selkeästi tämmöistä niin kuin ääniarkuutta, niin se tieto kirjataan ylös. Jolloin se on sitten kasvattajien ja koiranomistajien ja pennunhankkijoiden käytössä se tieto. Hmm. Pyrkimys on niin kuin tätä koiran luonnekuvaa, sitä tietoa kerätä ylös.
No geenitutkija Milla Salonen, kuinka paljon koiran perimä tai tällaiset luonnetestit, kuinka paljon tällaisilla luonnetesteillä voidaan kartoittaa tätä koiran käyttäytymistä ja mahdollista vaikutusta sitten sen perimään?
No luonnetestihän on tietysti aika semmoinen äärimmäinen tilanne sille koiralle, että harva joutuu kohtaamaan niin semmoista voimakasta stressiä, mutta luonnetestistä on kyllä ollut tutkimuksessakin paljon hyötyä, että on havaittu, että nämä tämmöiset luonnetestissä havaittavat ominaisuudet kyllä periytyy myös koirilla. Ja yleisesti käyttäytymisen perinnöllisyysaste on noin 20-50% riippuen vähän tutkitusta rodusta ja riippuen niistä menetelmistä, mitä käytetään.
No jos tällainen paukkuarka koira nyt sitten käytetään jalostukseen, niin minkälaisia pentuja se saa?
No tietysti se ei ole niin suoraviivasta, että jos käytetään hyvin ääniarkaa koiraa, että saataisiin hyvin ääniarkoja pentuja, mutta kyllä se alttius siihen ääniarkuuteen periytyy.
Mm. No Saksan paimenkoiria luonnetestataan. Entäs muut rodut? Te olette lähteneet hyvin aktiivisesti ajamaan tätä omaa luonnetestausta.
Joo, kyllä Saksan paimenkoiraliitto on ollut erittäin aktiivinen tässä asiassa ja edustaa erittäin suurta koulutusorganisaatioa Suomessa. Että Saksan paimenkoiraliitto muodostuu valtakunnallisesti 48 alaosastosta, jossa paikallisesti tätä koirien koulutusta ja valistusta niin koirille kuin koirien ohjaajille järjestetään, mutta muun muassa Kennelliiton kautta niin kaikille Kennelliiton rekisterissä oleville roduille niin on kyllä koulutusta saatavissa.
Mm. Mutta sitten kuitenkaan tämmöisiä luonnetestejä ei niin, tai kuinka paljon niitä käytetään sitten, kuinka paljon kasvattajat katsovat, että kaunis koira, luonne on vähän sellainen, mikä on, mutta antaa mennä, että tulee kauniita pentuja.
No kyllä, Saksan Paimenkoiraliitossa meillä on muun muassa kasvattajakoulutus ja rotujärjestön puitteissa kasvattajat saa tämmöisen SPL-kouluttaja tai korjan kasvattajastatuksen ja kyllä SPL-kasvattajat huomioi nämä kaikki asiat ihan ehdottomasti, sen takia heille sitä tietoa kerätään myöskin jalostuksen tueksi.
Mm, ja Saksan paimenkoira on edelleen yksi suosituimmista roduista ja äärimmäisen kova käyttökoira rajavartiolaitoksen ja poliisin käytössä.
Kyllä, Saksan paimenkoira on alun pitäen jalostettu työkoiraksi ja se on eri hyötykoiratahojen, virkakoiratahojen niin paljon käyttämä rotu. Ja myöskin Saksan paimenkoiraliitto on tukenut näissä asioissa, on yhteistyötä harrastettu eri virkatahojen kanssa koulutukseen liittyen.
Mm. No Milla Salonen, kun geenitutkijana seuraat koirien kasvatusta, niin mitkä asiat sinua huolettavat ehkä?
No tietysti koirien terveys on semmoinen, mikä monissa roduissa on ehkä aika huolestuttavalla tolalla, kuten myös tämmöinen niin kuin geenipoolin laajuus, eli miten paljon siellä on semmoista geneettistä vaihtelua, niin se on myös monilla roduilla nykyään aika heikko, mutta myös tietysti käyttäytymisominaisuudet on semmoisia, että monissa roduissa välttämättä siihen käyttäytymiseen ei kiinnitetä näin paljon huomiota kuin esimerkiksi Saksan paimenkoirilla.
No mitä pitäisi sitten ottaa huomioon?
No varmaan ainakin ensin olisi hyvä tunnistaa, että millainen se tietty koirarotu on, miten sen koirarodun yksilöt normaalisti käyttäytyy erilaisissa tilanteissa ja tunnistaa, että mikä olisi semmoinen optimaalinen käyttäytymismalli sille koirarodulle sekä sen yksilön hyvinvoinnille että sitten yhteiskunnalle, eli että ei ole tämmöisiä vaarallisia koiria ja toisaalta se koira ei ole esimerkiksi niin arka, että se stressaisi siitä itse voimakkaasti. Ja olisi myös hyvä tunnistaa niitä semmoisia ongelmallisia käyttäytymispiirteitä, mitä siellä rodussa on, ja sitten ehkä kehittää joku suunnitelma siihen, että miten näitä ongelmakohtia pystyttäisiin jalostamaan pois.
No tässä puhuttiin jo paukkuarkuudesta, ja sitten Suomessa ovat esimerkiksi tällaiset taistelukoirarodut myös jonkin verran yleistyneet, ja tässä oli tämä Hämeenlinnan tapauksessa, oli tämä suurikokoinen mastiffi, niin oletko yllättynyt näistä koirahyökkäyksistä, tai näetkö tässä ikään kuin tällaisen tutkijan näkökulman, että mikä olisi nyt tällainen yhteiskunnan vastaus tällaiselle ongelmalle ja hyökkäyksille?
No se on kyllä tosi vaikea sanoa, että toi on aika monimutkainen aihe. Ja esimerkiksi toi tiettyjen koirarotujen kieltäminen, mitä oli ehdotettu tuossa kyselyssä, niin se on aika ongelmallista, koska tutkimusten perusteella se ei välttämättä auta ollenkaan niiden hyökkäysten vähentämisessä.
Mm. No Ilkka Nurmela, kuinka olet tällainen monipuolinen koira-ihminen ja Saksan paimenkoirat ovat sinun rotusi, niin kuinka turhauttavaa on nähdä uutisia näistä koirahyökkäyksistä?
No kyllähän se lähtökohta on se, että jokainen tämmöinen tapaus on niin kuin liikaa ja tällaisia tapauksia ei pitäisi tulla. Kyllä mä lähtisin siitä, että se on tämmöinen koiran omistajien koulutus ja valistus on se lääke tähän asiaan, eli pitäisi selkeästi tuoda muun muassa rotujärjestöjen osalta ihmisille tietoisuus siitä, että mikä vastuu koiranpitoon liittyy ja se, että koirat pitää kasvattaa ja kouluttaa, niistä ei itsestään tule yhteiskuntakelpoisia. Se on niin kuin se lähtökohta ja sitten pitää muistaa myöskin se, että mitä laki sanoo, että yleinen järjestyslaki sanoo sen, että koiraa ei saa taajama-alueella pitää vapaana. Se on niin kuin yksiselitteinen asia. Metsästyslaki kieltää koirien vapaana pidon 1.3.–19.8. että myöskin lain noudattaminen on tässä asiassa niin kuin oleellinen asia, että koiria pidetään kiinni asianmukaisesti. Mutta kyllä tämmöinen niin kuin ihmisten kouluttaminen ja valistaminen, niin minusta se on niin kuin se lähtökohta ylipäätään koiran pidolle ja siihen, että koirista tulee yhteiskuntakelpoisia ja sosiaalisia.
Eli tällainen jonkinlainen koira-ajokortti ei olisi teidän mielestä yhtään huono?
Ei se huono ajatus ole, että se on syytä pohtia sitä asiaa, että kaikenlainen koulutus ja valistus on hyväksi. Että tämä koira-ajokortti on varmaan semmoinen asia, mikä uusille koiranomistajille varmasti tulee monella taholla pohdittavaksi.
No Milla?
Mä oon Ilkan kanssa ihan samoilla linjoilla siitä, että valistus olisi se mitä kautta sitä pitäisi lähteä tekemään, että saadaan se oikea koira oikeaan kotiin. Mutta toisaalta myös mun mielestä se on hyvä, että meillä Suomessa kasvattaminen on aika valvottua, koska jos se ei ole, niin sit voi käydä helposti niin, että niitä koiria kasvatetaan semmoisissa niin sanotuissa pentutehtaissa ja tiedetään, että tämmöinen pentutehdasympäristö aiheuttaa tosi paljon ongelmallista käyttäytymistä. Eli myös se semmoinen kasvattamisen valvonta on tosi hyvä.
No olisiko tällainen luonnetestaus, jos palataan vielä tähän, niin sellainen asia, jota pitäisi edellyttää koiran kasvattajilta tai näyttelytoiminnassa laajemminkin?
No me on Saksan paimenkoiraliitossa lähdetty siitä, että tämä luonteen arviointi on osana koirien rekisteröintiehtoa 1.1.2020 alkaen, että me on sitä haluttu vähän aikaisemminkin ottaa käyttöön, mutta se lähtee ensi vuoden alusta ja se on hyvä asia. Ja tuohon sanoisin vielä ylipäänsä tähän valistukseen, niin kyllä me Saksan paimenkoiraliitossa ajatellaan sillä tavalla, että meillä on laaja koulutus. Me toivotaan, että Saksan paimenkoirien pennut hankittaisiin rotujärjestön pentupalstojen kautta. Meillä on siellä SPL-kasvattajastatuksella olevat kasvattajat listattuna ja toivotaan, että pennut hankittaisiin Saksan paimenkoirien osalta niin SPL-kasvattajilta. Ja silloin mahdollistuu nimenomaan se asia, että nämä uudet pennunomistajat pääsee rotujärjestön koulutustarjonnan piiriin.
Mm. No tällaista ilmeisesti ei ole mennyt muilla roduilla. Pitäisikö Milla Salonen sinun mielestäsi myös valistaa niin kuin muiden rotujen?
Ehdottomasti valistusta käyttäytymisasioissa vaadittaisiin ihan kaikilta roduilta.
Tämä on ilmeisesti nyt vähän sellainen ongelma, joka on noussut myös tai on jäänyt ehkä huomaamatta, koska pienet koirarodut ovat yleistyneet. Onko arvaukseni väärä?
No kyllä se varmaan saattaa olla oikeansuuntainen tämä arvaus. Ja se, että kyllähän nämä ongelmatapaukset, niin nämä on sattunut koirille, joita ei ole koulutettu, joiden omistajat on ehkä kokemattomia koiran pidossa, koirat ei ollut hallinnassa, että meillä Saksan paimenkoiraliitossa on järjestetty jo vuosia tämmöisiä pentukursseja sekä tämmöisiä arkihallintakursseja uusille pennunomistajille, että saadaan niin kuin tämä asia oikealle tolalle.
Mm. No Milla Salonen, kerro, minkälaista tutkimusta koira geeniperimän kanssa teet?
No itse asiassa mä tutkin koirien käyttäytymistä enemmän semmoiselta ympäristötekijäpuolelta, eli tutkin esimerkiksi koirarotujen välisiä eroja ja eri ympäristötekijöiden vaikutusta käyttäytymiseen, mutta meidän ryhmässä tehdään myös jonkun verran käyttäytymisen genetiikan tutkimusta.
Mm. No minkälaiset ympäristöasiat sitten koiran käytökseen vaikuttavat?
No niitä on aika monenlaisia. Esimerkiksi me ollaan nyt saatu valmiiksi semmoinen iso tuhansien koirien käyttäytymisaineiston analysointi, missä havaittiin, että aika monissa piirteissä esimerkiksi semmoinen pentujen sosiaalistaminen, eli kun se pentu tulee siinä 7-8 viikon iässä, sitä aletaan tutustuttamaan erilaisiin ihmisiin ja erilaisiin ympäristöihin, niin se on tosi tärkeä tekijä esimerkiksi arkuudessa.
Hmm. Eli tämä, että kun koirakasvattaja ei voi antaa isä ja äitiä mukaan, niin sitten sen uuden omistajan pitää olla se hahmo sille pienelle pennulle.
Kyllä se on juuri näin ja koiran sosiaalistamisessa niin erittäin tärkeä vaihe on tämä pentuaika, nuoruusaika. Sille koiralle pitää tarjoa paljon positiivisia kokemuksia. Sitä pitää kuljettaa erilaisissa paikoissa mukana, sosiaalistaa, totuttaa vieraisiin ihmisiin. Niin silloin tämmöinen koira on tasapainoinen ja se ei aiheuta ongelmia ympäristölle.
Mm. No Milla, mitä haluaisit nyt nähdä tämän keskustelun tiimoilta, mitä tämä Yleisradiokin on tämän kesän aikana lisännyt, eli ihmiset ovat huolissaan näistä koirahyökkäyksistä ja muusta, niin mikä olisi nyt se vastaus?
No mä ainakin toivoisin, että se lisäisi nimenomaan sitä ihmisten harkintaa siinä, että otanko koiran, sopiiko tämän rotuinen koira juuri minulle, ja myöskin, että opittaisi ymmärtämään niitä koirien eleitä. Koska se on semmoinen, mikä monilta ihmisiltä jää huomaamatta, ne semmoiset pienet epämukavuuden tai stressin eleet. Ei tarvitse kuin esimerkiksi googlettaa kuvia lapsista halaamassa koiria, kun näkee paljon koiria, jotka näyttää siltä, että ne ei ollenkaan haluaisi olla siinä tilanteessa, joka kertoo aika paljon siitä, että ihmiset ei tosiaankaan tunnista sitä, että koira ilmoittaa, että nyt on epämukavaa. Ja sitten se voi johtaa myös siihen, että se koira reagoi aggressiivisesti, kun ei tunnisteta näitä pieniä eleitä.
Mm. Eli lisää koulutusta, lisää ymmärrystä. Ja varmaankaan kasvattajienkaan intresseissä ei ole antaa esimerkiksi Saksan paimenkoiran pentua kokemattomiin käsiin. Siitä taitaa tulla kasvattajillekin ongelmia.
Kyllä se näin on ja kyllä valistunut koiran kasvattaja tapaa nämä pennun, mahdolliset pennun ottajat ennen sitä päätöstä pennun luovuttamisesta, että kyllä niin kuin tämä asia on niin kuin otettava myös huomioon. Että.
Monipuolinen asia. Kiitoksia tästä keskustelusta Ilkka Nurmela, Saksan paimenkoiraliiton jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja tutkija Milla Salonen Helsingin yliopistosta. Ja keskustelu varmasti jatkuu. Ja aamun kolumnistimme on kulttuurin ja median sekatyöläinen Marian Abdul-Karim. Hän sanoi, että juuret eivät ole aihe ylpeilyyn, sillä kukaan ei valitse historiansa itse. Ne eivät kuitenkaan missään nimessä ole myöskään häpeän aihe.
Muistan ensimmäisen kerran, kun kuulin itseäni kutsuttavan somaliksi suomen kielellä. Tavassa sanoa somali oli jotain, mikä teki oloni epämukavaksi. Olisin halunnut sanoa siihen jotain, mutta en osannut. Minähän olen somali. En vain ollut vielä ymmärtänyt hävetä sitä. Ja siksi tuntui epämukavalta, kun se sanottiin kuin asia, mitä olisi pitänyt pyytää anteeksi. Olin tuolloin lapsi. Isovanhempani tekivät osansa historiallisesti suvuilleen kuuluneiden maiden vapauttamisessa. Osa saatiin takaisin, kaikkea ei. Isoisäni joutui maanpakoon Mogadishuun, sillä hänen kotiseutunsa liitettiin Etiopiaan. Elämä jatkui, ja he elivät elämänsä loppuun itsenäisessä, sittemmin somaliana tunnetussa maassa. Vanhempani, jotka kumpikin syntyivät keskellä kolonialismia, ehtivät perustaa perheensä itsenäisessä valtiossa. Sisällissota kuitenkin ajoi heidät sieltä pois. Keskustelut suomalaisuudesta, ominaisuutena tai siitä kuka on riittävän suomalainen, tuntuvat taustaani vasten älyttömiltä. Vihjailut siitä, että minun tulisi tuntea häpeää juuristani, jotka ovat näiden rajojen ulkopuolelta, tuntuvat vastenmielisiltä. Ymmärrän, ettei häpeä kohdistu kaikkiin juuriin. On niitäkin, joissa saa olla ylpeä. Valitettavasti somalijuuret eivät niihin lukeudu. Minä en ole ulkomaalainen tässä maassa. Olen paikallinen, jolla on historia ja juuret, jotka ulottuvat kauas. Juuret eivät ole aihe ylpeilyyn, sillä kukaan ei valitse historiansa itse. Ne eivät kuitenkaan missään nimessä ole myöskään häpeän aihe. Historiani ja juureni eivät ole ainoa asia elämässäni, joka tuottaa ristiriitoja. Olen liian vanha milleniaaliksi, liian nuori 70-luvun hipiksi. Mikä on se sukupolvi, joka jää tähän välimaastoon? Tavoitteeni ei ole toteuttaa kuvitteellista suomalaisuutta tai sukupolvikokemusta, vaan elää elämääni. Somaliksi olen liian suomalainen. Olen kasvanut täällä. Suomalaiseksi liian somali, sillä eloveena kuvastoa vasten minä vasta erotunkin. Suhteessa muihin koen olevani liikaa sitä, liian vähän tätä, mutta en tarpeeksi mihinkään lokeroon. Tiedän itse kuka olen ja olen sujut itseni kanssa. Minä en kaipaa termejä sille mitä tai kuka olen. Se tarve tulee ulkopuolelta. Minä hämmennän, joten minun tulisi olla itse myös hämmentynyt tai edes esittää hämmentyneen roolia. Somalisanaa olen kuullut vuosien varrella niin koulujen pihoilla, julkisissa tiloissa, poliitikkojen puheenvuoroissa kuin median otsikoissa. Harvoin siihen liittyy neutraali tai positiivinen sävy. Joillekin se on suoranainen kirosana. Siis se mitä minä olen. Senkin somali. Se teki nuorena kipeää ja oli vaikea samaistua sanaan suomenkielisessä ympäristössä. Olemassaoloni, somaliuteni ei ole seikka, jota voi käyttää keskusteluissa minun ohitseni. Erityisen vastenmielisenä koen sen, kun sille yritetään purkaa etnonationalistien suomalaisuuskuvastoa, joka on hauraampi kuin virtaavan joen päällä kelluva jää. Somali, osaatko edes hävetä? Eräs valkoinen suomalainen kysyi bussipysäkillä. En osannut. Hänen puolestaan kuitenkin hävetti.
Näin Marian Abdul-Karim. Ja nyt studiossa on Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta, mitä Yle huomenta. Radio Yhdessä on tänään luvassa.
Tänään on luvassa kovasti kaikkea, mutta nostaisin esiin näitä Uuden maailman heinäkuun ohjelmia. Tekin puhuitte kuuhun menemisestä tässä ykkösaamussa ja niin meilläkin lähetetään Tiede Ykkönen kello 12.10, jossa muistellaan sitä, että mikä tämä Apollo-ohjelma oli ja miten se johti siihen, että 50 vuotta päivälleen muutaman vuoden päivän kuluttua sitten astutaan kuuhun. 12.10 se. Ja sitten tavataan Suomen kaikkien aikojen Amerikoissa menestynein elokuvaohjaajakin tänään. Renny Harlin.
Oi.
Kulttuuri-ykkösessä.
Kappas.
Hän oli 90-luvun alussa.
Cliffhanger.
Niin, kuumaa kamaa Yhdysvalloissa. Ja Gina Davisia ja Sylvester Stallonea pääsi ohjaamaan. Ja nythän hän on, niin kuin olemme lehdistä luenneet, muuttanut toisen rapakon taakse Kiinaan ohjaamaan. Ja hänen kanssaan kuulemma jutellaan 15 uutisten jälkeen siitä, millainen elokuvateollisuus Kiinassa oikein on. Ja mistä elokuvista Renny Harlin itse tykkää.
Tällaista.
No niin. 15 jälkeen.
Hienoa, kiitos Timo. Ja Uuden maailman heinäkuu on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ihan omana osiaan.
Totta kai.
Ykkösaamun toimittivat tänä aamuna Sanna Raitaoho ja Silja Raunio ja ohjelman tuotti Tarja Oinonen. Äänitarkkailija oli Joonatan Kotila ja minä olen Marjo Näkki ja toivotan oikein hyvää päivän jatkoa. Ja nyt kello 9 uutisiin.